world's greatest brains and minds fixed on trying to repair this planet, not trying to find the next place to go and live.
Det var en skør måde at starte Radio 4 morgen på.
Ja, der kom lige...
Det er ikke lige, hvor det kom fra.
Jeg tror, det var et restprodukt fra Thomas Sands nyheder. Anyway, velkommen til for det første, og tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Vi hedder Anne og Kasper, og lad os bare løbe direkte ud i de overskrifter, som definerer nogle af de historier, som vi skal i gang med i dag.
Ja.
Skal der være tid til at arbejde i den lokale brugs på en café eller i et callcenter, når man går i gymnasiet? Det er en debat, som vi skal se nærmere på.
Ja, fordi det er også en debat, der er blevet rejst blandt andet på sociale medier, LinkedIn. Og vi skal tale med forskellige stemmer i den debat. Vi starter med at tale med Thomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening, om hvorfor gymnasiet ifølge ham skal have den absolutte første prioritet i den her sammenhæng, altså prioriteres over et fritidsjob.
Inger Støjberg har præsenteret kandidaterne for Danmarksdemokraterne til det forestående folketingsvalg. 11 af de 30, hun har præsenteret, de kommer fra hendes gamle parti Venstre. Der er også mange, der kommer fra Dansk Folkeparti. Men altså, Venstre er jo en nær konkurrent i spillet om de blå stemmer. Vi skal tale med en af dem, der meldte sig ud af Venstre i går for at stille op for Danmarksdemokraterne. Cirka 5 minutter over halv.
Og så fortsætter vi også her til morgen debatten om regeringens nye LGBT-plan. Det er en plan, der blandt andet vil fjerne den nedre aldersgrænse på det, der hedder juridisk kønsskifte. Altså, når man vælger at skifte sit CPR-nummer. Og det betyder... Ifølge det her forslag, altså at børn ned til 0 år skal kunne få et nyt CPR-nummer. Det fik debatten til at bryde ud i lys lue blandt politikerne på Christiansborg i går, og vi kommer til i løbet af morgenen her på Radio 4 Morgen, blandt andet at tale med nogle af dem, som det drejer sig om, altså nogle af dem, der har været i en situation, hvor de godt kunne tænke sig at ændre deres CPR-nummer. Vi kommer til at lægge ud med Astrid Højgaard, der er ledende overlæge Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital, som jo er en af dem, der møder helt små børn, der er i tvivl om deres køn.
Og hun er ikke modstander. Det er de mennesker, der har skiftet køn heller ikke. Så den der sådan helt grundlæggende modstand, den finder vi både hos nogle politikere, som vi nok skal skaffe, men der er også en, hvad skal man sige, større skepsis over for det her forslag i den brede befolkning, end der er i LGBT+-miljøet. Det er der ingen tvivl om. Og derfor er du også velkommen til at komme med nogle af de modspørgsmål, som du synes, du hører hjemme i et interview med en forsker. Ledende overlæge, som altså er positiv over for det her med et juridisk kønsskifte, også for børn. Astrid Højgaard mener, at man som 4-årig er dannet som køn. Ikke nødvendigvis som seksuelt væsen, men altså, at man som 4-årig faktisk godt kan være færdig bagt som enten dreng eller pige, uanset om kroppen så er den modsatte slags. Hvis du har nogle sådan gode argumenter eller bare opklarende spørgsmål, der hører hjemme sådan et interview, så kan du godt skrive til os allerede nu, selvom det første er 6:45, at vi skal tale med hende. Lige nu er den 6:08. Godmorgen.
Godmorgen. Et fritidsarbejde i den lokale dagligvarehandel eller i den lokale bowlinghal eller lignende steder, det kan styrke gymnasieelevers kompetencer og i hvert fald deres pengepung. Det er sådan, at eleverne lige er mødt ind igen til et nyt skoleår, men det store spørgsmål er jo så, er der tid til at arbejde ved siden af, og skal der overhovedet være det, når man går i gymnasiet? Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er ikke i tvivl. De mener, at der ikke er tid til at have et fritidsarbejde ved siden af gymnasiet, men det burde der være. Og det er også et spørgsmål, der er blevet diskuteret på LinkedIn, hvor en mor til en gymnasieelev har skrevet, at hun både er bekymret og forarvet, fordi hun oplevede en gymnasielærer i hendes datters klasse, der frarådede eleverne at tage et fritidsjob. Thomas Kepler er formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os lige starte her med det her eksempel, som debatten egentlig udspringer fra. Altså det her eksempel, hvor en gymnasielærer har frarådet eleverne at tage et fritidsjob. Er det for dig at se okay, at en lærer fraråder eleverne det ved siden af gymnasiet?
Ja, det synes jeg faktisk, det er. Altså det er ikke fordi, at vi i lærernes fagforening skal blandt andet sige, hvordan man lokalt beslutter sig for at rådgive eleverne. Men min egen erfaring som lærer, og det jeg jo kender fra sektoren, så virker det faktisk som ganske fornuftigt råd, det vil jeg sige. Helt overordnet og principielt.
Hvorfor er det noget, som man overhovedet skal rådgive om som lærer?
Jamen, det er fordi, det at gå i gymnasiet, det ikke er nogen badebillet. Man får stillet en uddannelse til rådighed af samfundet, nærmest kvit og frit. Og det er en uddannelse, som stiller en række krav for, at man kan klare sig godt. Og det er først og fremmest, at man er villig til at prioritere den uddannelse ret meget foran i ens tilværelse i de år, man går på uddannelsen for at kunne klare sig. Og gør man ikke det, jamen så bliver resultatet også anderledes. Så investerer man ikke sig selv nok, og det koster for en selv, det koster sådan set også for det fællesskab, man skal være en del af. Hvis man har en hel klasse af elever, som har fokus alle andre steder, end at deltage i undervisningen.
Men er det sådan, at det ene fuldstændig udelukker det andet? Altså, at man ikke både kan prioritere sit gymnasieskoleliv, og man kan prioritere sit faglige liv, men samtidig også have et fritidsjob ved siden af?
Nej, det er det selvfølgelig ikke, og også derfor, jeg startede med at sige principielt. Reelt set, så er der også givet nogle fritidsjobs, som man måske, i hvert fald i visse perioder, kan have sammen med det at gå i gymnasiet, og det er bestemt heller ikke for at underkende værdien, og ikke kun den økonomiske værdi af at have et fritidsjob, men det, man skal bare gøre sig klart, det er, at gå i gymnasiet, det er altså mere end et fuldtidsjob i sig selv en gang imellem. Og jeg ved ikke, hvor mange voksne, der synes, det er nemt at have to jobs samtidig. Det, jeg tror i hvert fald ikke, det er nemt for unge mennesker. Og det er altså nogle gange mere end et fuldtidsjob at gå i gymnasiet.
Jamen lad os lige prøve at tegne sådan en typisk uge for en gymnasieelev. Hvordan ser den ud? Altså hvor mange timer tager gymnasiets arbejde hen over en typisk uge?
Altså dagene kan jo variere en lille smule alt efter, hvornår man møder ind og hvornår man har fri. Men lad os nu bare sige, en gængsdag, det er en, hvor man møder ind klokken 8. Så har du fri en gang ude på eftermiddagen, det kan være klokken 3:30-4. Så skal du lige hjem, selvfølgelig fra din skole, og du skal også til skolen i øvrigt, og det er jo forskelligt, hvor langt folk de har til at få skole. Så allerede der, så har du brugt en hel del timer i døgnet, så skal du lige hjem, måske have lidt aftensmad. Så skal du lave dine lektier til de timer, der kommer dagen efter. Hvis du har fire forskellige fag næste dag, så lad os bare sige, tommelfingerreglen, det er måske en halv times hjemmearbejde per fag. Så har du lige 2 timers hjemmearbejde oven i den tid, du allerede har brugt i løbet af dagen, fra morgenen til ude på eftermiddagen, på at passe din skole. Og det her, det er så bare, hvad skal vi kalde det, normale lektier. Hvis du så har nogle større skriftlige opgaver, af hvilke der sagtens kan være flere på en uge, som måske tager 2, 3, 4 timer at lave hver især, så ser du altså på noget, der fylder mere i din hverdag, end en dag et normalt fuldtidsarbejde vil gøre. Og det er for at kunne bare bruge den tid, der skal til, for at kunne løse de opgaver, der følger med at gå i gymnasiet.
Er det en uge eller en timeantal, som har, og en arbejdsbyrde, som har ændret sig, eller har det i de sidste mange år, de sidste 20-30 år, været sådan, at gymnasiet tog så meget af ens tid?
Jeg tror altid, at gymnasiet har været krævende, og det er jo desværre det, som jeg synes desværre, det er det, som man nogle gange får et forkert billede af, når det tales så meget om gymnasiefesterne, som om det er det, der fylder alt muligt for vores elever. De bruger rigtig, rigtig meget tid på at gå i skole, og der er rigtig, rigtig mange krav, de skal leve op til. Jeg ved ikke om timemæssigt, om gymnasiet er blevet meget mere belastende, men der er ikke nogen tvivl om, at kompleksiteten er forøget hen over årene, således at det, man beskæftiger sig med i dag, man forventes at beskæftige sig med i fagene, jamen det er tiltaget kompleksitet. Så det er bestemt ikke blevet nemmere at gå i gymnasiet, vil jeg vurdere. Vi ser måske endda på, at man skal til at se på at pille nogle af de faglige krav lidt ud, eller i hvert fald tilpasse nogle af de faglige krav i gymnasiet, for at gøre det mere håndterbart. Men det er jo en diskussion, som ligger foran os.
Ifølge Danmarks Statistik, så var der i 2008 over 160.000 unge mellem 16 og 19, der havde et job. I 2020, der var det tal nede på 143.000. Hvad tror du er grunden til, at der er færre gymnasieelever, der vælger at arbejde ved siden af deres studier i gymnasiet?
Jeg tror, at det, der ligger til grund, jeg ved det ikke, men altså, jeg kan da spekulere, og det jeg spekulerer, det er, at vores elever faktisk i høj grad gør, hvad der forventes af dem. Det gør vores elever, at de tager bestik af de krav, der stilles til dem, og prioriterer derefter. Vi har på den måde nogle enormt velopdragende overgang, synes jeg, af elever, som basalt set gør, hvad man beder dem om. Og de er blevet bedt om at prioritere uddannelse, og det gør de i høj grad.
Thomas Kepler, det lyder som om, der er en hund, der, jeg ved ikke, om den klør sig bag øret bag dig eller et eller andet. Jeg ved ikke, om du kan gå en lille smule væk fra støjen.
Ja, jeg kan se, hvad jeg kan gøre ved det.
Ja, det lyder godt. Vi skal tale senere på morgenen her med en elev i 2.G og hendes far, som begge mener, at det er vigtigt, at man arbejder ved siden af gymnasiet. De mener, at man får nogle kompetencer der, som man ikke nødvendigvis får i undervisningen, når man går i gymnasiet. Er du enig i det?
Ja. Altså, ja, selvfølgelig har det også værdi at have et fritidsjob, og det har det også ud over økonomien, lige der er at få nogle penge på lommen, som jeg sagde før.
Bør gymnasierne så ikke understøtte sige, det, at muligheden skal være der, hvis det er vigtigt?
Nej, det mener jeg faktisk ikke. Nej, det mener jeg faktisk ikke er vores opgave. Altså, den almindannelse, som vi står for, er jo ikke indlejet i uddannelsen på den måde, at så skal der være fritid til i øvrigt at have et fritidsjob. Den er indlejet som del af undervisningen. Og det er ikke skolens opgave at skabe det rum for, at man i øvrigt kan have et fritidsjob. Og det er jo ikke noget, som vi bestemmer. Det er noget, som er politisk bestemt, hvor meget skolen skal fylde. Men den vigtighed, uddannelse har i dag, for ens viderefærd i arbejdslivet og i øvrigt i livet, at man klarer sig godt i resten af sin tilværelse, der tror jeg heller ikke, at det vil være fornuftigt, eller der vil være politiske interesse i, at man skruer meget ned for uddannelse, for at skabe tid til, at man kan have nogle af de fritidsjobs, som unge de tager. Det vil jeg tvivle meget på i hvert fald.
Tak fordi du var med her. Thomas Kepler er altså formand for Gymnasieskolernes Lærerforening. Og som jeg sagde før, så kan du efter nyhederne klokken 7 høre fra en far og hans datter, der går i gymnasiet, om hvorfor de mener, det er vigtigt, at gymnasieelever har mulighed for at have et job ved siden af studiet.
Man kan også høre fra Tina, der har skrevet, at ja, hun arbejdede i en salgsstal og havde selv 4 heste og en brugshund, da hun gik i gymnasiet. Det var hårdt, men klædte mig godt på i forhold til at prioritere min tid og være disciplineret, skriver Tina. Alexander er uddannelsesvejleder, betoner han lige. Og så kommer der et synspunkt fra ham her. Jeg synes virkelig, vi skal overveje at nedlægge STX, altså de almindelige gymnasier. Alexander skriver, der bliver lavet utallige undersøgelser, der viser, at eleverne, særligt pigerne, får angst. I Region Midtjylland har 40% af pigerne på STX angst. Måske burde vi overveje at lave alle uddannelser til EUX, så får eleverne også en følelse af mestring med et rigtigt fag. Ja, det er et tankeeksperiment, som Alexander gør rede for. I en sms, der er sendt til nummer 1424. Det er man altid velkommen til. Klokken er 18 minutter over 6. Der er regn på vej, eller nogen af os har fået den allerede. Det kommer lidt ind på, hvor i landet man er. Men der bevæger sig regnbuer op. Nej, ikke buer.
Det kommer nok også på et tidspunkt, måske.
Med lidt held. Der skal
ja, hvis
både
der kommer sol.
Ja.
Ja. Nå.
Byer var det ord, jeg ledte efter. Op over Danmark, sydfra, og der er tålelige temperaturer. Nogen vil sige sådan mere i den kølige afdeling, faktisk, i forhold til, hvad vi har været vant til den forgangne uge. Det er vejret lige nu, omkring 19 grader. Der er ikke noget regn på Bornholm, og der er heller ikke noget i Skagen. Sådan er det jo.
Nej, men der er altid solskin.
Der kan komme regn, byer og buer begge steder. 18 minutter over 6. Godmorgen. Nu skal du høre et klip fra en DR-dokumentar, der hedder Vold og kontrol bag sløret. Der er et kamerahold og et produktionsselskab, der igennem mere end 2 år har fulgt en forening, der hedder Søstre mod vold og kontrol i foreningens kamp mod netop negativ social kontrol. Det er jo en forening, vi også har omtalt meget på Radio 4. Nu skal du lige høre, hvordan DR's dokumentar vinklede på den forening.
I næsten 2 år har DR fulgt en lille nystartet forening, når de forsøger at hjælpe kvinder ud af negativ social kontrol og voldelige ægteskaber.
Vi kræver vores rettigheder, fordi kvinders rettigheder er menneskers rettigheder.
Og når de er i medgang og modgang, kæmper for foreningens fremtidige eksistens.
Det bliver for meget. Det bliver alt for meget.
Ja, vold og kontrol bag sløret hedder den. Foreningen fremstår jo heri med den, ja, hvad skal man sige, den mission, som den er sat i verden for. Altså, hvordan foreningens frivillighedschef hjælper kvinder, der har været udsat for negativ social kontrol, med at hjælpe dem videre i systemet. Dokumentaren er 2 afsnit. Den kommer kort tid efter, at Radio 4 undersøger har kunne fortælle, hvordan foreningen også er blevet beskyldt for at true og presse sine kritikere. Folk, som man er uenig med i forskellige politiske diskussioner. Altså, foreningen er blevet beskyldt for selv at bruge de metoder, som foreningen er sat i verden for at bekæmpe. Her kan du høre fra 3 af de mennesker, som det er gået ud over.
Det harmonerer ikke, at man skal bekæmpe negativ social kontrol. Det er udover, at man udover den jo. Hun prøver prøver negativ social kontrol mod mig. De vil gerne tro mig at gøre mig bange, og jeg skal tisse til.
Nu har Kefa igen ringet. Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var simpelthen dagligt.
Ja, det her det er fra podcasten Borgmesterens Søstre, som er lavet af Radio 4 Undersøger. Der arbejder Søren Meyer Jensen som journalist. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er to ret forskellige vinkler på en forening. Altså, det er historien, som fortæller om det positive islet i det sociale arbejde, og så vores podcast, der fortæller om foreningens tvivlsomme metoder. Kan de godt være sande begge to?
Ja, altså, jeg synes, at historien, de står fint ved siden af hinanden, for vi har heller aldrig sagt, at de ikke hjælper kvinder, som lever under negativ social kontrol. Vi har hele tiden igennem vores podcast, jeg tror endda, vi siger det i introen, sagt, at de har et nobelt formål at bekæmpe den her især æresrelaterede sociale kontrol i etniske miljøer. Det er svært at være modstander af, kan man sige. Det er den her mission, som DR's dokumentar fokuserer på, hvor vi, som du også sagde i oplægget, fokuserer mere på de her lidt tvivlsomme metoder, eller kritisable metoder, som de blev beskyldt for at bruge.
En af dem, der har ytret sig kritisk om foreningen, det er islamforsker Jesper Petersen. Han beskyldte blandt andet foreningens frivillighedschef Kefa Abu Ras for at have truet ham med en udskamningskampagne på sociale medier. Foreningens direktør i rette satte efterfølgende Kefa Abu Ras og sagde, at der er ikke nogen, der skal føle sig truet, når man har en dialog med en forening, der er sat i verden for det stik modsatte. Også et tidligere medlem i foreningen Søstre mod vold og kontrol, som hed Heba Diravi, beskyldte Kefa Abu Ras for trusler. Hun sagde, at Kefa Abu Ras forsøgte at presse hende til at slette et kritisk Facebook-opslag om foreningen. En advokatundersøgelse har konkluderet, at foreningen ikke kunne miste sit kommunale tilskud på baggrund af presset her. Det var altså også en sabel, som nogle kommunalpolitikere har raslet med. Vi har også fortalt historien om, at foreningen involverede tidligere integrationsminister Mattias Tesfaye i en klage over en politibetjent, som efterfølgende blev forflyttet fra sin stilling i Vollsmose. Men ministeren afviser faktisk at have haft noget som helst med den sag at gøre. Så altså nogle eksempler på urent trav. Søren Meyer, det kan være, at nogen sidder og tænker, hvorfor er den historie overhovedet vigtig, hvis formålet er så nobelt, at det er uundværligt i de her miljøer?
Jamen, fordi et nobelt formål eller en god sag, det giver ikke frit lejde til at bruge de metoder, man vil. Altså, så skulle det jo være op til den enkelte journalist at vurdere fra tilfælde til tilfælde. Vi har fået nogle tip om de her metoder. Vi har dokumenteret dem efter alle bogens regler, og jeg tror egentlig, at de personer, som det her det er gået ud over, de mener, at det har været ret alvorligt alle sammen.
Vi skal jo lige sige, at vi genudsender Borgmesterens Søstre kl. 13.05 i dag, og hvis du gerne vil høre den på et andet tidspunkt, så ligger den i Radio 4-appen, eller hvor du nu end finder din podcast. Og DR viser altså også noget af foreningens arbejde. Har DR ikke faldet over nogen af de historier, som Radio 4 undersøger har bragt frem, altså nogle af de kritiske vinkler på foreningen?
Jo, de kommer lidt ind på det til sidst i andet og sidste afsnit, hvor at hende her frivilligchefen Kefa Abu Ras, hun siger, at det er krænkende, det er træls, at de her historier kommer frem efter den her advokatundersøgelse jo i gåseøjne har frikendt dem. Altså en advokatundersøgelse, som undersøger, kan man tage det her kommunale tilskud fra dem på baggrund af nogle kritikpunkter, der havde været. Blandt andet pres mod tidligere medlemmer. Og der slutter DR ligesom deres dokumentar. Men DR, de nævner ikke, at foreningen på baggrund af vores historie, der har de jo erkendt og beklaget en række problematiske forhold. Nu tager jeg lige mit stykke papir op, så jeg lige siger det korrekt. DR fortæller blandt andet ikke det her med, at foreningens direktør Maja Løvstrup selv har indskærpet over for Kefa Abu Ras, at ingen må føle sig truet i dialog med foreningen. DR nævner heller ikke, at foreningen over for Enhedslisten i Odense beklagede deres agerende på baggrund af vores historier. Og DR nævner heller ikke, at foreningen indførte et adfærdskodeks, som skulle mindske risikoen for, at frivillige eller chefer handlede i effekt. Alle de her ting er jo noget, som foreningen har kommet ud og sagt på baggrund af vores historier, som ikke har været en del af advokatundersøgelsen.
Det er Søren Meyer Jensen, journalist på Radio 4, undersøger, der her forklarer en af de to vinkler, man kan se foreningen Søstre mod vold og kontrol fra. Nu er der altså flere dokumentarer at vælge imellem, når man skal gøre sig klog på den. Det ville være så dejligt at få et interview med Kefa Abu Ras. Det er jo sådan helt almindelig god latin, når man laver kritiske historier om nogen, at de får lov at komme til genmæle. Og altså, der er jo rakt ud, I har også rakt ud af flere omgange, også efter DR's dokumentar er kommet. Hvad har været responsen?
Jamen altså, hun har afvist at stille op til interview, og foreningen har egentlig hele vejen igennem afvist at stille op til interview. Der er tre chefer i den her forening, og vi har ikke fået et interview med nogen af dem på noget tidspunkt. Og i forbindelse med deres dokumentar skrev jeg og anmodet igen om et interview med Kefa Abu Ras, og der var svaret, i Søster mod vold og kontrol har vi brugt meget energi på at svare, eller på at besvare Radio 4's mange spørgsmål. Vores fokus skal være og er på de kvinder, som vi er sat i verden for at hjælpe. Så det er ikke fordi, at det lige er rundt om hjørnet med det her interview.
Jeg skal bare lige forstå, altså de har brugt energi på at besvare Radio 4's spørgsmål, men de har jo ikke stillet op til interviews.
Nej. De har svaret på skrift.
Nå, de har svaret på skrift?
Ja.
Okay. Jamen, det er jo selvfølgelig også en måde at gøre det på, men det er bare ikke en sådan helt optimal måde at lade synspunkter brydes på, fordi det bliver jo lidt ensidigt nogle gange. Ja, men døren står i hvert fald åben, også hvis nogen i foreningen lytter med her i Radio 4 lige nu. Søren Maja Jensen er journalist på Radio 4 og undersøger. Tak fordi du kom. Vi radioen her genudsender altså borgmesterens søstre kl. 13.05 i dag, og også næste torsdag på FM, hvis man har tid til at sidde og vente på det. Og hvis man er sådan det moderne menneske med smartphone og alt sådan noget, så kan du finde den allerede nu. Borgmesterens søstre ligger der, hvor du lytter til podcasts.
Vi har fået en ny dansk rekord i stangspring.
Ja.
Ja, den danske stangspringer Caroline Bonde Holm kom op over 4 meter og 55 centimeter. Og det gav hende altså en ny dansk rekord. Det gav hende også en fjerdeplads ved EM i atletik i aftes. Det er jo lige uden for medaljerne, hvis vi skal drysse lidt malurt i bæret. Men alligevel også en dansk rekord, som er værd at markere. Det hører så også med til historien, at der var et godt stykke ned fra tredjepladsen, som jo altså kom på medaljeskamlen, og så til danske Caroline Bonde Holm. Altså for eksempel tredjepladsen kom med et spring, der hed 4,75 meter. Så der var alligevel 20 centimeters forskel. Det er en chat. Men det skal da ikke afholde os fra lige at kippe med klaphatten, skulle jeg til at sige.
Ja, eller flaget.
Flaget og hive i klaphatten. Og hvad man nu siger.
Ja. Den lille snor under
hagen. Ja, præcis. Det var det, jeg tænkte på.
Rigtig godt billede.
Yes.
De fleste atletikdiscipliner udspringer jo af en eller anden form for urmenneskelig handling. Altså, man løber så stærkt man kunne, ligesom man gjorde i gamle dage for at slippe væk fra tigeren, eller hvad der nu løb efter en. Man sprang så langt man kunne for at komme over vandet, og man sprang så højt man kunne. Der er nogle discipliner, jeg ikke rigtig kan placere i det der urmenneskelige univers, som noget, man har gjort og gjort. Og stangspring, det er en af dem.
Hvis nu man skulle over vand, for eksempel, kan det ikke have været sådan en... Men det er jo ikke noget med højde, selvfølgelig.
Nej, det er det.
Altså, man har støttet sig til stangen.
Jo, men hvis du skulle op på en hylde, en klippehylde, der var 4,5 meter høj, ville du så bruge en bøjelig stang af glasfiber?
Nej. Jeg vil heller ikke lande på ryggen, så...
Nej, der er flere ting med det der, men det er en flot...
Det er meget fascinerende.
Det er super fint. Ja. Men den hører til samme sted som kapgang. Den er bare flottere.
Ja, den er noget flottere, vil jeg sige.
Klokken er 6:01. Tak fordi du har tændt for Radio 4 morgen. Efter nyhederne skal vi blandt andet se nærmere på en af de kandidater, som Inger Støjberg har præsenteret. Danmarksdemokraterne er jo ikke bare opstillingsberettiget, men nu også klar til det kommende folketingsvalg. 30 kandidater er på listen, og 11 af dem har simpelthen en baggrund i Inger Støjbergs gamle parti Venstre, der også kan ende med at blive en af de helt store konkurrenter. Eller de kan blive de store konkurrenter til hinanden, Danmarksdemokraterne og Venstre. Vi skal tale med Sebastian Mølsted Sjenstrøm, der er byrådsmedlem i Næstved Kommune, indtil i går for Venstre, men altså i dag for Danmarksdemokraterne.
Vi kommer også til at fortsætte debatten om regeringens nye LGBT+-plan, som blandt andet betyder, at man skal kunne skifte CPR-nummer ned til 0 år, altså det, der hedder et juridisk kønsskifte. Og vi vil rigtig gerne have dine inputs til begge historier. Og alt, hvad du ellers hører, det er bare at sende en sms til 1424.
Det er Radio 4 morgen med Anne Philipsen, Kasper Harbo og nyhedsvært Thomas Sand, klokken 6:30.
Flere ungdomspolitikere har ifølge Jyllandsposten lagt navn til et debatindlæg i Berlingske imod en højere aldersgrænse for cigaretter. Avisen har fået adgang til et udkast til indlægget, der blev sendt fra en ansat i det danske lobbybureau Grace. De er hyret af British American Tobacco til at lave lobbyarbejde. Debatindlægget kom i kølvandet på, at regeringen havde foreslået, at aldersgrænsen for køb af tobaks- og nikotinprodukter gradvist skulle ændres fra 18 til 25 år. Hey guys, i forlængelse af den fælles kampagne har vi skrevet et udkast til et fælles indlæg om forslaget om en aldersgrænse på 25 år, som vi håber, at I vil være afsender på, står der i udkastet ifølge Jyllandsposten. En enkelt sætning fra indlægget blev pillet ud af udkastet, hvorefter ungdomspolitikerne skrev deres navne på. En af dem er Alexander Blauensfeldt, landsformand i SF Ungdom. Ifølge ham viste han ikke, at tobaksgiganten stod bag indlægget. Jeg fik den egentlig bare og blev spurgt, om jeg kunne skrive under. Fordi SFU er enige, skrev vi under. Jeg vidste ikke, at det var forfattet af tobaksindustrien, siger han til Jyllandsposten. Den udlægning kan stifteren af Grace Sune Wessel dog ikke genkende. Det er vi meget overraskede over. Vi har kommunikeret både åbent og aktivt om dette forhold i vores dialog med de unge politikere, siger han til Jyllandsposten. Sagen om tobakslobbyisme ligner i høj grad en tidligere sag, hvor ungdomspolitikere kæmpede imod en hævet aldersgrænse for køb af alkohol. Her kom det i juli frem, at Bryggeriforeningen havde betalt for ungdomspolitikernes kamp imod aldersgrænsen. Københavns Byret afsiger senere i dag dom i en rekordstor sag om svindel. Mens Københavns Byret igennem 3,5 år i erstadigt tempo har beskæftiget sig med Operation Greed, en enorm straffesag om en påstået fakturafabrik, er fænomenet flere gange dukket op på andre retslister. Det er et udtryk for, at myndighederne kæmper for at holde trit med et særligt kriminelt marked. Sagen om Greed handler om flere end 5.000 angiveligt falske fakturaer. De blev leveret til selskaber, der havde udført sort arbejde inden for rengøring, transport og andre områder. Cirka 900 kunder var der ifølge anklagemyndigheden i den kriminelle butik. Gennem vekselbyråer fik de kontanter minus et gebyr. I eftermiddag vil det så vise sig, om byretten vil nikke ja til den påstand. Veluddannede kinesere er større tilhængere af en væbnet annektering af Taiwan end kinesere uden nogen uddannelse. Det viser en ny undersøgelse bragt af det akademiske tidsskrift Journal of Contemporary China. Det skriver Information. Dagmar Eben Østergaard fortæller.
Det er en chokerende undersøgelse. Det udtaler artiklens hovedforfatter Dong Tao Chi, der er forsker ved East Asian Institute på National University of Singapore. Jeg var godt klar over, at det kinesiske uddannelsessystem påvirker folks holdninger og syn på regeringen i en positiv retning. Men jeg havde ikke forestillet mig, at det i den grad ville påvirke folks syn på væbnet genforening, siger Dong Tao Chi til Information. Ifølge undersøgelsen, der er foretaget i 10 forskellige kinesiske byer, støtter lige over 53% af de adspurgte en væbnet annektering af Taiwan, mens godt 39% er imod. Undersøgelsen viser også en klar sammenhæng mellem uddannelse og støtte til at overtage Taiwan med magt. Blandt de adspurgte uden nogen uddannelse støtter 9,5% brug af militærmagt, mens andelen er op på 68% hos personer med en kandidatgrad eller derover.
Kinesisk militær er siden den amerikanske politiker, toppolitiker Nancy Pelosi's besøg tidligere på måneden i Taiwan gået i gang med de mest omfattende militærøvelser nær Taiwan i Folkerepublikkens historie. Kommunistpartiet anser Taiwan som en del af Folkerepublikken, der skal genforenes med moderlandet, mens taiwanerne ønsker selvstændighed. Spredte byer eller en overgang stedvis regn, der kan blive kraftig og med torden. Efterhånden kommer der lidt eller nogen sol de fleste steder, især østpå. I Vestjylland temperaturer mellem 17 og 22 grader, i resten af landet mellem 24 og 29 grader.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Velkommen til. Klokken er 6.34.
Inger Støjberg har præsenteret Danmarksdemokraternes kandidater til det kommende folketingsvalg. Og der er blandt andre flere kendte ansigter og folketingsmedlemmer på den her liste. Det er for eksempel Søren Espersen og Peter Skorup. Men på listen, der er også 11 med baggrund i Støjbergs gamle parti Venstre ud af de her i alt 30 kandidater, der er blevet præsenteret. Og en af dem er Sebastian Mølsted Schenstrøm. Godmorgen.
Godmorgen.
byrådsmedlem i Næstved Kommune indtil i går for Venstre, men i dag repræsenterer du altså så Danmarksdemokraterne, som du så også stiller op til Folketinget for. Hvad får dig til at stille op for Danmarksdemokraterne?
Jamen grundlæggende så har jeg jo den holdning, at om man ønsker, at nogle ting skal være anderledes i samfundet, så må man jo tage ansvar og så prøve at gøre noget ved det. Så det er egentlig grunden til, at jeg generelt stiller op altid. Og Danmarksdemokraterne var jo også en mulighed for at være med til at forme et nyt borgerligt parti i en retning, som jeg også tror på er den rigtige for landet. Og derudover så må jeg jo sige, at jeg deler de fleste af de grundholdninger, som jeg ved, Inger har, og som partiet også efter snakken, jeg har haft med Inger, ligesom giver udtryk for at stå for. Så altså i det hele taget var det bare et rigtig godt match.
Hvad er det for nogle grundholdninger, du tænker, du deler med partiet?
Det er jo blandt andet det her med at værne om danske værdier og stå fast på, at der er noget, der er, altså ikke alt er ikke lige godt. Og i det hele taget den her idé om, at vi skal blive nødt til at sørge for, at der ikke er så stor geografisk skævhed i Danmark. Nu kommer jeg jo selv fra provinsen, og jeg kan jo også godt se på Sjælland, hvordan alt bliver trukket i retning af København. Det er uanset, om vi kan tale om uddannelse eller sundhedsvæsenet, eller hvad det er, vi taler om, så er der en meget stor, hvad kan man sige, tiltrækning mod hovedstadsområdet, som gør det svært at få de tingene til at hænge sammen længere ude på Sjælland. Og det er jo også et område, som jeg ved, at Inger har i partiet har taget rigtig, rigtig alvorligt, og derfor også noget, som jeg godt kunne tænke mig at være med til at arbejde for.
Er det ikke noget, som dit gamle parti Venstre arbejdede for?
Jeg synes måske, hvad skal jeg sige det? Jeg har ikke noget problem med de gamle partier, jeg vil ikke sige noget grimt om det, men jeg synes ikke måske, at det var det, der lå helt så højt på dagsordenen, når det kom til stykket. Og jeg tror i virkeligheden også, at der er forskel på, at partiet der ligesom, hvad man siger, gør det til sin grundholdning og grundprincip, kontra et parti, som måske tillægger sig det, fordi det er et problem, der så opstår sidenhen, når man er nødt til ligesom sådan, hvad kan man sige, at udvikle noget politik på området. Sådan gør partier jo gerne. Hvis der opstår problem, så udvikler man noget politik. Men hvis man vælger at sige, at det her er simpelthen det, vi grundlægger partiet på, så er jeg ret overbevist om, at det er noget, man også vil tage mere alvorligt, uanset hvad.
Men det er selvfølgelig også en mulighed, man har, når man er et nyt parti, at så kan man grundlægge det på noget af det, der er oppe i tiden, eller som er blevet et problem sidenhen. Altså, vil du ikke også forvente, at Danmarksdemokraterne på sigt bliver nødt til at gøre det samme, som du mener Venstre har gjort, altså finde nogle løsninger på nogle udfordringer, der opstår, som ikke er sådan grundessensen af partiet?
Selvfølgelig, men jeg vil sige, at netop det her centerperiferi, som man kalder det, er et helt grundlæggende vilkår i moderne samfund. Vi ser det globalt, at der generelt er koncentration af det, man vil kalde urbanisering mod de større byer, og det giver nogle skævheder rent geografisk. Så det her, det er en af de vigtigste tendenser i samtiden, vil jeg nok sige, også internationalt set i virkeligheden. At det er simpelthen en udfordring overalt, som er meget svært at gøre noget ved. Og derfor er det, at vi bliver nødt til helt, helt grundlæggende at se på, hvordan kan vi rent faktisk sørge for at skabe noget mere, om ikke lighed, men så i hvert fald en mobilitet, der gør, at man ikke føler sig koblet af, hvis det er, at man ikke bor lige i nærheden af de største byer. Og det er som sagt også noget, jeg har kæmpet for førhen, også før jeg meldte mig ind i Danmarksdemokraterne. Og her ser jeg så et parti, der har det her endnu højere på dagsordenen. Og det er sådan en af baggrundene for, at jeg har valgt at skifte.
Danmarksdemokraterne blev jo på rekordtid opstillingsberettiget til Folketinget, og ifølge for eksempel Epinions seneste måling for Altinget og DR, så står partiet til at få 10,8% af stemmerne, og det kan jo man også omregne til 20 mandater ved det næste valg. Så var det altså i går, at partiet præsenterede de 30 kandidater, de vil opstille til Folketinget, og 11 af dem har så baggrund i Venstre, ligesom du også har, Sebastian Mølsted Schindstrøm. Der er blandt andre flere tidligere eller nuværende byrådsmedlemmer, og også en tidligere borgmesterkandidat iblandt. Og så har 13 af de øvrige kandidater en baggrund i Dansk Folkeparti, en er fra Konservativ, og 5 er uden en baggrund i politik. Sebastian Mølsted Schindstrøm, hvordan ved du, at du er mere enig med Danmarksdemokraterne end med Venstre? Det er jo ikke så meget politik, Danmarksdemokraterne endnu har nået at præsentere.
Altså nu er det jo klart, at vi, der har valgt at stille op på partiet, og har haft en god samtale både med Inger og så også internt med hinanden. Og vi har en rigtig god idé om, hvad det er, vi har som grundholdninger alle sammen. Så jeg vil sige det sådan, jeg er overbevist om, at jeg på en lang række områder er mere enig med Danmarksdemokraterne. Et konkret område kan eksempelvis være EU-området. Jeg har aldrig nogensinde været den helt lige så, hvad skal vi kalde det, EU-entusiastiske venstremand, som mange andre i mit tidligere parti har været. Og det er i hvert fald et konkret område, hvor jeg ved, jeg har mere til fælles med Danmarksdemokraterne. Altså at EU går for langt og bestemmer for meget på for mange områder. Det er et helt grundlæggende, hvad skal man sige, en helt grundlæggende uenighed, jeg altid har haft med Venstre. Jeg har også været åben omkring i Venstre. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg ikke var lige så EU-entusiastisk, som mange andre venstrefolk er.
Det må også være en ret stor beslutning at skifte parti, så jeg tænker, okay. Der går mange tanker bag, hvor sikker er du sådan reelt, hvis du mærker efter i maven på, at du rent faktisk er mere enig med Danmarksdemokraterne end med Venstre, og hvor meget baserer det også lige nu på en sådan grund mavefornemmelse, som ikke nødvendigvis er underbygget så meget nu, fordi det er et nyt parti?
Jamen, jeg ved godt, man skal passe på med at sige 100%, så jeg må hellere sige 99,9%.
Du har jo været byrådsmedlem for Venstre og medlem af partiet siden 2008. Hvordan har du det med nu at vende Venstre ryggen?
Det er selvfølgelig altid vemodigt, men som jeg også har sagt, det er, at hvis jeg havde vidst, at Danmarksdemokraterne var eksisteret og var opstået før sidste valg, så havde jeg også stillet op for dem. Jeg synes, det ville være uærligt ikke at bekende kulør og sige, at der har opstået et parti, jeg er mere enig med end Venstre. Det må jeg simpelthen sige, at jeg har ikke vidst, at det her det ville ske. Venstre har hidtil, før Danmarksdemokraterne, været det parti, jeg var mindst uenig med, som jeg plejer at sige. Og ja, nu er der så opstået et parti, jeg er mindre uenig med. Og det må jeg tage konsekvensen af.
Sebastian Mølsted Sjenstrøm, hvis man gerne vil have en politisk karriere, så ser det også ud som om, at vejen til indflydelse er noget bedre brolagt, der hvor du har valgt at melde dig ind nu, i stedet for det parti, du kommer fra. Altså 20 mandater og 30 kandidater og 20 mandater. Det giver jo sådan set 2/3 chance for at komme ind. Også i en tid, hvor Venstre er sådan presset på, i alle meningsmålinger. Hvor meget har det spillet ind, at Venstre PT ligner et parti, der taber et valg?
Det har ikke spillet ind. Jeg har begyndt at snakke med Inger længe før, at det overhovedet var opstillingsberettiget som parti, og før de første meningsmålinger var tækket ind. Så det var sådan set holdningsbordet fra start af. At det så viser sig at være en, hvad kan vi kalde det, en positiv udvikling og en positiv opbakning, vi har fået fra befolkningen indtil videre. Også mere positiv, end jeg havde turde håbe på. Det er jeg sådan set kun glad for. Ja, som sagt, det startede for længe, længe siden, den her dialog. Og det har jeg været tilfreds med.
Der er mange, der kritiserer Venstre for at have drejet sig for langt over i den røde retning. Altså, nogen kalder Jakob Ellemann Jensen for en skabsradikal, og det er ikke nogen ros. Undskyld, i de kredse. Hvor meget synes du, Venstre har forandret sig i de år, du har været med?
Altså, igen, jeg har ikke brug for at tale dårligt om mit tidligere parti, men det er ikke nogen hemmeligheder. Jeg der også synes, at på nogle, især ved de spørgsmål, der er det da gået lidt i, hvad jeg vil kalde den gale retning, og det har der også spillet ind i forhold til, hvor enig jeg har været med Venstre, og i opvejningen af, hvem jeg er mest enig med.
Det behøver jo ikke at være talt dårligt om den, det kan også bare være faktuelt politisk. Altså, hvor er det helt præcis, du synes, Venstre har flyttet sig mest?
Jamen, jeg synes, der har været en lille tendens til, at man måske er blevet, og det er igen, jeg bryder mig ikke om udtrykket woke, men en lille smule alligevel, hvor man alligevel på en eller anden måde, altså det er svært at sætte en finger på det, men værdimæssigt er der sket et skred, vil jeg sige, ja, det vil jeg give ret i. Men det er ikke, hvad kan man sige, det er jo ikke fordi, det er blevet til et radikale venstre, altså det vil jeg slet ikke overhovedet mene, jeg synes stadig Venstre er et borgerligt parti, men alligevel synes jeg, der er sket nogle skred, og det er også klart, altså vi har fået en anden formand, der har været sket nogle ting og sager, og der er jo klart, der kan være forskelligheder. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at Venstre har trukket EU-strømperne helt op over knæet, og det er noget, som jeg altid har haft det anstrengt med i Venstre. Så det er jo måske meget naturligt, at når det får et nyk ekstra, jamen så må man jo gøre sin stilling op og se, om der er noget andet, der er mere matchende med ens overbevisninger.
De seneste dage, der har der jo været en del spørgsmål til, hvorvidt for eksempel Konservatives formand Søren Pape Poulsen, der jo nu også er statsministerkandidat, hvorvidt han ser for sig, at Inger Støjberg, som jo er formand for Danmarksdemokraterne, potentielt kan blive en del af en ny regering, når hun nu har en dom i rigsretten for at overtræde ministeransvarlighedsloven. Sebastian Mølsted Sjenstrøm, her til sidst, mener du, at man kan være minister, når man har en dom?
Det mener jeg er 100% op til vælgerne og de andre partier, om de synes, man kan være.
Men nu står du nu bag sådan et parti, hvor det er tilfældet.
Altså, jeg vil jo ikke stille op for et parti, hvis jeg mente, at Inger var uværdig.
Så du mener godt, at man kan blive minister, selvom man har en dom?
Ja, det mener jeg.
Så lød det fra Sebastian Mølsted Sjenstrøm, altså byrådsmedlem i Næstved Kommune, indtil i går for Venstre, nu både kandidat til Folketinget for Danmarksdemokraterne. Vi har også forsøgt at få et interview med Venstres formand Jakob Ellemann Jensen og partiets politiske ordfører Sofie Løde, men de har ikke nogen kommentar på nuværende tidspunkt, lyder det.
Hvis man interesserer sig for Venstre, så kan man da måske glæde sig over, at partiet dog har fået en ny kandidat også på et tidspunkt, hvor man har blødt nogle stykker. Erik Veje Rasmussen.
Ja.
Tidligere...
Håndbold?
Ja. Spiller. Håndbold spiller, håndbold træner.
Ja.
Legendarisk højmand, også dygtig til at lave sko. Han stempler ind i noget, som kan ligne den 11. time, sådan rent politisk, den 63-årige tidligere håndboldtræner. Har altid stemt på Venstre, bekendtgør han, og nu stiller han altså op for partiet. Så, positionskampen er i gang på blå fløj. Klokken er 6:45. Du hører Radio 4 morgen.
Vi har alle sammen noget i vores livsbagage.
Det er jo overraskende svært for mig, det her.
I Bagage på Radio 4 hjælper Anders Lund Madsen med at rydde op i de historier, der nager. Et venskab, der kørte skævt, eller et arvestykke, der forsvandt.
Hvad skete der egentlig dengang? Hvorfor tænker jeg stadig på det, og hvordan får jeg fred?
Lyt til Bagage hver lørdag 12:10, eller i vores app.
Og det er det, det handler om. Sæt en lille smule bagage fra sig, så kan man gå lettere.
Radio 4 taler med Danmark.
En nøgle på 9 gange 17 cm er blevet gravet op af jorden i Helsingør. Det er TV2 Lorge, der har den. Du tænker, tillykke med det. Jeg vil bare sige, at den er gammel, den her nøgle. Den er 500 år gammel.
Jeg har set et billede af den,
ja.
Og hvor jeg jo som bruger af nøgler i det daglige tænker, at takkerne er sådan meget forskellige på dem, så ser den der nøgle sådan ud som noget, de fleste ville kunne lave. Altså, det er ikke et meget avanceret, hvad hedder det mønster, der er i...
Ja, altså, ja, hvad hedder det egentlig? Det ved jeg faktisk ikke.
Det er sådan set bare sådan en firkant, ikke?
Jo,
i spidsen.
Det, jo, man skal også vide lidt, det er en nøgle, synes jeg, man har fundet. Mm. Skal man ikke det?
Jo.
For at finde? Nå, men den er altså gammel. Den er blevet fundet i forbindelse med, at man har lavet nogle udgravninger på torvet foran Helsingør Rådhus. Og der har man altså fundet en del forskellige gode ting, og den her nøgle er ikke nogen undtagelse. Det er åbenbart lidt en særlig ting i arkeologkredse at finde en nøgle, fordi der også er den anden del af det. Hvad hører den til?
Ja,
hvor kommer den fra? Hvad skal den låse op?
Hvis du har læst Blekingegadebanden, historien, som Peter Yvig Knudsen har skrevet et rigtig godt bind i tobinds værk om, så vil du vide, at man opklarede den, fordi man fandt en nøgle, den sag. Og der var flere måneder, hvor politifolk gik rundt på Amager og prøvede de der nøgler, det der nøglesæt, man havde fundet i opgang efter opgang. Det lykkedes aldrig, men så var der noget andet, der gjorde, at det lykkedes den sidste ende. Så det er mit næste spørgsmål. Skal nogen ud og prøve nøglen af?
I hvert fald så afviser de ikke, at dem, der står bag den her udgravning, at man måske kunne finde altså et eller andet
låsen.
Sted. Ja, altså i hvert fald prøver man at blive ved med at grave efter låsen. Men jeg vil ikke sidde her og garantere, at det lige er sådan, at næste måned, så kommer jeg og fortæller det her i Radio 4 morgen.
Nej, men du lover, hvis nogen finder låsen, så...
Så råber jeg højt, det kan jeg fortælle dig.
Godt. Nu skal vi vende os mod en debat, som er ret varmblodet, og som udspringer PT af regeringens nye LGBT+-plan. Den vil fjerne den nedre aldersgrænse for juridisk kønsskifte, og det vil sådan set betyde, i teorien i hvert fald, at et barn helt ned til 0 år kan få et nyt CPR-nummer.
Vi mener ikke, det er hensigtsmæssigt som udgangspunkt at have en aldersgrænse.
Det her, det var indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen, som blev interviewet af TV2 i går. Og så kom debatten ellers i lys lue blandt politikerne på Christiansborg. Her er Pia Kjærsgaard.
Det er fuldstændig rablende vanvid. Altså, det her woke er jo gået fuldstændig amok. Jeg fatter simpelthen ikke, at en regering kan foreslå den slags. Det er et overgreb over for små børn. Det kan man simpelthen ikke tillade sig på nogen måde.
Pia Kjærsgaard er værdiordfører i Dansk Folkeparti. Også konservative er kritiske.
Det er jo forfærdeligt. Det er jo forfærdeligt, det der kommer nu. Det handler jo om børn, og nu vil regeringen åbenbart ikke have nogen nedergrænse for, hvornår børn kan få et juridisk kønsskifte. Det er vi lodret imod.
Senere på morgenen kommer vi til at tale med nogle af de mennesker, der rent faktisk føler sig født i den forkerte krop. Blandt dem en 12-årig nu dreng, født som pige. Og senere også en ung mand, født som pige. Men lige nu skal vi hilse på Astrid Højgaard, der er ledende overlæge ved Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitet Hospital. Godmorgen, Astrid Højgaard.
Godmorgen.
Du er meget positiv over for regeringens plan om, at man altså fra barnet er 0 år, kan skifte køn juridisk. Hvorfor?
Jamen altså, vi kommer ikke til at se børn så tidligt skifte køn. Det er ikke det, det handler om. Jeg tænker, at det handler om, det er at undgå, at der skal laves ansøgninger, som skal godkendes af nogle myndigheder. Men det vi ved, det er jo, at børn allerede i 3-årsalderen begynder at udvikle deres kønsidentitet, og ved 4-årsalderen, så har de fleste børn en stabil kønsidentitet. Så derfor giver det mening at give børn lov til at skifte på et tidligt tidspunkt. Og jeg tænker, at vi kommer til at se en del børn, som skifter omkring skolestart, hvor det begynder at blive besværligt for børn ikke at få lov til at have den det udtryk, som passer til dem.
Der er mange spørgsmål. Der er også kommet et par stykker allerede fra nogle af de mennesker, der hører programmet her. Jeg tager en af dem om lidt, men allerførst skal jeg lige høre, hvis du siger, at det ikke er nødvendigt, altså det kommer ikke til at ske fra et barn er 0 år.
Nej.
Men fra et barn måske er 3-4 år, så vil vedkommende have en kønsidentitet, og det giver mening at lave et juridisk kønsskifte, når vedkommende skal starte i skole. Hvorfor sætter man så ikke grænsen der? Altså hvorfor er det så en god idé med en grænse på 0 år?
Jamen, altså, nu er jeg jo ikke politiker, men jeg tænker, at grunden til, at man har valgt at slet ikke at have en grænse, det er, at man vil undgå at have en myndighed eller en instans, som ligesom skal være med til at bedømme, om det her er rimeligt eller ej. Så ved at frisætte, så springer man det led over og gør det på den måde muligt for den familie, det handler om, at være de bedste eksperter på deres eget barn.
Et juridisk kønsskifte, det betyder, at vedkommende skifter køn i CPR-registeret. Altså hvis man hidtil har haft et ulige personnummer og været registreret som dreng, så kan man få et lige nummer og blive pige, eller hen ad vejen også kvinde, med regeringens forslag. Altså, og den mulighed skal være til stede hos børn ned til 0 år. I øjeblikket er aldersgrænsen 18 år. Hvis den plan den bliver gennemført, så kan det komme til at betyde, at de danske regler på området vil blive nogle af de mest vidtgående i Europa. Det er derfor, vi taler med Astrid Højgaard, der er ledende overlæge ved Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital. Astrid Højgaard, vi fik en sms fra vores lytter Inge lidt tidligere. Hun skrev sådan her. Som barn fra 5-årsalderen til jeg var 10-12 år, der var jeg dreng. Jeg holdt af drengeleje. Piger kedede mig. Min mor anerkendte det. Hun havde haft det på samme måde, så det undrede mig ikke, da min datter i et par år var dreng. Ingen af os har et sekund fortrudt at være kvinder fra teenagealderen og frem. Det ville have forvirret os og været helt forkert takling, hvis vi var blevet tilbudt et juridisk kønsskifte. Børn skal have lov at gennemprøve forskellige racer i fred og ro, uden at blive hængt op i voksne fikseringer, lyder synspunktet fra vores lytter Inge. Hvad siger du til det?
Det er fuldstændig enig med hende i. Jeg legede selv rigtig meget med det, man ville kalde drengelegetøj, da jeg var barn. Men det handler om, det er identiteten. Det er ikke, hvad man synes er sjovt, eller hvad man interesserer sig for. Det handler om identiteten. Og med børnenes, for børnenes vedkommende, så handler det om et barn, der gentagende gange konsekvent udtaler, at det er noget andet end det køn, der står på fødselsattesten. Og i mit tilfælde, for eksempel, hvor jeg også legede med legetøj og klatrede træ og den slags ting, jamen der var jeg var jo ikke i tvivl om, at jeg var en pige. Det stod ikke til debat, hverken hos mig eller min familie. Så det er identiteten, det handler om, og ikke leg og den slags ting.
Hvad er kønsidentitet egentlig? Altså, du siger, at du vidste, at du var pige. Det kan også være, at man ikke rigtig ved, altså tænker over, om man er det ene eller det andet. Jeg ved ikke, om den mulighed eksisterer. Og så er der nogen, der føler sig anbragt i den forkerte krop. Hvad er kønsidentitet i den sammenhæng helt præcist?
Altså, du tænker for et barn?
Ja.
Ja, og for et barn, der kan man sige, at et typisk eksempel, som jeg møder, og som mine unge patienter, jeg har jo ikke børnene, men jeg har dem, når de er unge voksne, Og vi optager jo en grundig historie for vores patienter og hører om deres barndom. Og det, de jo siger, det er, at de har oplevelser af, at det kom som en overraskelse, når de kom i skole, at de blev set på som det køn, der stod på fødselsattesten. At de alle andre sammenhæng egentlig var blevet accepteret som det, de er. Nogle opdager i puberteten, det er der temmelig mange, der gør, at her er der altså noget, som kommer helt bag på dem, og som slet ikke passer til deres identitet. Det er afskyeligt at få bryster, det er afskyeligt at have menstruationer. Alt det er afskyeligt, og det er afskyeligt, at andre mennesker ser på en som det køn, man har på fødselsattesten. Så kønsidentitet handler jo meget om, hvem man dybest set er. Og de fleste af os tænker jo aldrig over det. Det gør jeg da heller ikke selv, og har egentlig ikke gjort det, fordi det ligger så dybt i os, så det er ikke noget, der er til debat. Altså, dilemmaet kommer først, når andre ser en som noget, man ikke er. Altså, hvis du hele tiden bliver tiltalt som kvinde, og når du kommer ind i en butik, siger, er der noget, frøken har lyst til at sige på, og du ved, hele tiden at blive set på og snakket med det andet køn, man egentlig oplever sig som. Det er der, dilemmaet kommer.
Det er vist en meget gammel butik, hvor de siger frøken, men nu er det lige Astrid Højgaard.
Jeg skulle lige finde på noget farve.
Ja, det er i orden. Ledende overlæge ved Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitet. Vores lytter Emil, han perspektiverer det lidt, fordi det er jo ikke et spørgsmål om, hvorvidt man skal have lov. Det her det er et spørgsmål om, hvornår man skal have lov, og i virkeligheden også, altså det her det er samspil med forældrene. Der er ikke nogen under 15, hvis regeringen kommer igennem med det her, der skal have lov uden forældrenes samtykke. Men Emil, han skriver så, i den alder, altså som barn, er det ikke mere forældrenes behov frem for barnets? Altså er børn i den alder bevidst om køn? Er det ikke noget, vi pådutter dem, spørger Emil.
Altså, jeg tror ikke, man kan mistænke forældre for at have interesse i og gøre noget, som ikke er i barnets interesse. Så de fleste forældre er jo fornuftige og søde og interesserede i, at deres barn skal have det godt. Så jeg forstår ikke rigtig det her med, at man tænker, at nogle forældre er så ondskabsfulde, at de vil pålægge deres barn det ubehag og dilemma, at skulle være et andet køn, end de oplever, at de er.
Man er måske nødt til at indrette lovgivningen efter, at der findes nogen, der ikke er helt raske i hovederne. Og det er bestemt ikke flertallet. Men der kan jo godt eksistere nogen, der har siddet og ønsket sig en dreng hele deres liv, og så bliver der født en pige, og så tager man måske lidt action på det ved at påvirke barnet socialt. Det er ikke særlig gennemsnitligt, men det er jo den slags, man ville kunne forhindre, hvis det ikke var muligt at skifte barnets CPR-nummer.
Altså, hvad skal vi sige... Det er meget svært at indrette et samfund efter nogle meget få, hvad skal vi sige, jeg vil næsten sige perverse personer, med så meget, hvad skal vi sige, ondskab, som det, der bliver beskrevet her. Det kan man jo ikke. Men det er lige til at indrette efter, hvad skal vi sige, det er den virkelighed, der er med de fleste mennesker. Omkring 27% af transkønnede ved allerede fra under 8 års alderen, hvad de er. Så det er jo ikke alle, der gør det, men der er et stort mindretal, der ved det.
Hvorfor er det vigtigt, at der står et lige personnummer hos en, der er født som dreng og føler sig som pige, når vedkommende starter i skole? Hvorfor kan det ikke være noget, der bliver, hvad skal man sige, fløjet ind i vedkommendes liv, når man har stået nogle flere år igennem og lært lidt mere om sig selv?
Det er klart, at for nogen vil det være helt fint, men der er et lille mindretal, som har det rigtig hårdt. Og vi skulle ikke glemme, at vores samfund er rigtig meget kønnet, så vi bliver hele tiden udsat for, at vi bliver kønnet. Altså hvis vi bevæger os ud i en skoleklasse, jamen så vil der være invitationer til fødselsdage, som er for drenge, og fødselsdage, der er for pigerne. Altså, vi oplever, at der findes skolelærer, der siger, at drengene går til højre, og pigerne går til venstre. Altså vores samfund, hvis man virkelig lægger mærke til det, så er det vældig, vældig kønnet. Og så er der altså meget stressende og belastende hele tiden at blive grupperet forkert.
Astrid Højgaard er altså ledende overlæge. Tak skal du have, fordi du var med her. Center for Kønsidentitet på Aalborg Universitets Hospital. Der er gode holdninger til det her, og der er mange. Vi indretter jo netop samfundet efter nogle få. Det er de få, der mener, at man kan skifte køn. Det er sjovt, hvordan de ikke selv kan se deres dobbeltmoral, lyder et synspunkt, der er kommet ind på sms.
Mekanikeren foreslår også, at man bare laver kønsneutrale CPR-numre. Hvorfor ikke bare lave det? Og hvad vil der egentlig ske med hensyn til forskningen, der skal se, hvad for nogle grupper, der bliver syge, skriver mekanikeren.
Vi kaster lys over det her, blandt andet med nogle af de mennesker, der rent faktisk har oplevet, at som har brug for et andet CPR-nummer simpelthen. Dem taler vi med lidt senere på morgenen. Lige nu er klokken 7.